Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Tumbuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pendengar Ruang Tumbuh. Kembali lagi di sini bersama Zaki dan juga Mas.
Ya, dengan saya Fandi.
Ya, yang sebelum-sebelumnya kita juga sudah sering berkolaborasi, ngobrol, ngalur ngidur. Ya, mudah-mudahan sih dari obrolan ini bisa memberikan manfaat ya. Nah, di kesempatan kali ini, ini pengen ngobrol-ngobrol santai aja sama Mas Arif Afandi lengkapnya. Karena terakhir kita podcastan itu kan sebelum saat awal-awal momen pandemi. Sedangkan sekarang ini kan sudah memasuki era new normal. Bahkan di Bogor ini PSBB yang kedua ya Mas, transisinya.
Transisi kedua.
Transisi kedua. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa segera normal yang normal benar-benar ya. Nah, dulu kan Mas Fandi waktu awal-awal pandemi ini bercerita bahwasanya waktu itu memang butuh penyesuaian aja nih saat pandemi. Kalau sekarang ini kan sudah ada era new normal, apakah ada penyesuaian lagi Mas? Kan Mas Fandi sendiri kan terjun di bidang agro kompleks gitu. Secara umum seperti apa sih new normalnya?
Sebenarnya nggak ada yang signifikan ya perbedaannya. Artinya di aktivitas sehari-hari pelaku usaha ternak, karena saya di peternakan, hampir sama sebenarnya. Cuman tantangan kita kan sekarang memang di market, jadi saat pasca panennya terhadap harga, apakah harga bisa di atas HPP atau justru di bawah HPP gitu. Yang kecenderungan 2 minggu belakangan memang sedang di bawah HPP gitu. Jadi agak unik sih ketika kita memang bicara sektor agro kompleks ini, kita nggak bisa bilang oh ini harga akan naik, oh ini harga akan turun gitu. Oh daya beli masyarakat masih bagus dengan melihat hanya sebagian sampel bahwa masyarakat yang beraktivitas sudah mulai banyak gitu. Tapi pasti mereka juga preferensinya mungkin agak berbeda satu. Yang kedua, kami biasanya memanfaatkan atau nandain momentum-momentum di mana banyak hari-hari besar dan hajatan gitu kan. Nah, di situ kan daya pemakaian daging ayam kan tinggi gitu. Tapi hari ini kan dengan adanya new normal seperti hajatan, selamatan atau kegiatan syukuran bahkan gathering yang banyak orang gitu kan dibatasi gitu. Jadi ya impact-nya penggunaan daging ayam untuk jumlah besar dalam satu waktu di satu tempat itu nggak ada, hampir nggak ada lah gitu. Nah ini jadi new normal kami sebenarnya lebih mencermati pergeseran-pergeseran konsumsinya terhadap daging ayam ya secara khusus ya.
Gitu. Ya karena kalau teman-teman biasa mengamati ini kan momentumnya bulan Zulhijjah ya, dimana biasanya di bulan-bulan haji ini orang menyebutnya banyak yang momentum-momentum nikahan gitu. Nah momentum seperti itu, budaya yang seperti itu kan menjadi mengangkat ini ya, konsumsi ayam-ayam terus daging-dagingan, ini daging ayam maksudnya daging sapi itu kan meningkat ya di bulan-bulan tertentu, salah satunya di Zulhijjah seperti ini. Nah kalau melihat kondisi kemarin kan sebenarnya peternak sendiri di momen pandemi kan banyak yang turun ya produktivitasnya. Sedangkan yang saya tahu Mas Mandi tetap menjalankan aktivitas peternakan itu sendiri, seharusnya dengan turunnya supply itu nggak banyak mempengaruhi stok yang ada di Mas Mandi. Karena kan konsumsi mengurang tapi produsennya pun berkurang. Sedangkan Mas Mandi kan supply-nya tetap ada.
Ya, kita tetap jalan sih. Jadi ketika harga jatuh kan April lalu, kami tetap check in ya. Jadi tetap berproduksi gitu. Aktivitas budidaya tetap jalan walaupun dari schedule kita mundur 1 minggu gitu kan, hanya 1 minggu memang. Tapi secara jumlah kami tidak mengurangi, masih normal gitu. Memang agak riskan ketika kita berasumsi bahwa akan ada penurunan daya beli masyarakat gitu kan. Terus kemudian ketidakpastian kondisi pandemi ini dan impact-nya apa gitu. Ke perekonomian, ke daya beli gitu kan. Dan kemudian semua berpikirnya sama gitu. Sehingga apa? Aktivitas budidaya di hold. Bahkan ada pengurangan, ada perusahaan yang memang sampai 100% dan rata-rata memang 70% sih penurunan kapasitas produksinya ya. Kami masih sama gitu, walaupun kami tidak sebesar mereka untuk skala produksinya. Kami kurang lebih per bulan masih di angka 300 ton. Nah, sehingga apa? Kami coba saat itu bahwa semua sedang turun produksinya, tapi ya dengan asumsi daya beli turun 30-35%, tapi kalau katakanlah supply-nya turun sampai 70%, kan artinya ada kesenjangan 30% kurang lebihnya. Nah, itu yang coba kami manfaatkan gitu. Ternyata benar, Mei harganya melompat gitu. Nah, jadi kerugian kami di bulan April itu alhamdulillah di Mei udah ketutup ya kurang lebihnya itu. Jadi kami bersyukur satu sisi seperti itu. Yang kedua memang kita juga tidak bisa menilai siapa yang keputusannya paling benar dan siapa yang kurang tepat ya, karena memang situasi susah dibaca ya, Ki, ya gitu. Kita takut juga nih orang jangan-jangan abis itu nggak bisa beli gitu kan, orang pada nggak kerja, yang dirumahkan sekian banyak orang gitu kan. Orang pada takut belanja gitu. Cuma di Bogor lucu juga waktu itu Lebaran, ternyata toko-toko baju pada gila, ramenya parah parah banget gitu kan. Nah, orang masih makan enak segala macam. Kita aja udah tahu tempe gitu. Indomie goreng sama telur gitu kan. Nah, tapi ya itu membuat kami bersyukur satu sisi, tapi yang kedua memang ya itu kajian yang menarik sebenarnya ketika melihat saya melihat beberapa rekaman baik podcast ataupun dari YouTube yang juga mengutip pernyataan-pernyataan ekonom dunia ya, Indonesia ini masyarakatnya emang gila gitu loh. Jangan kondisi pandemi gitu, di Sarinah aja ada bom aja orang masih jajan sate gitu kan, nggak takut gitu sama ancaman gitu.
Kalau yang kemarin momentum di Sarinah itu kan pas ada salah satu restoran yang legend ya mau tutup. Tapi momentum pandemi masih banyak yang rekam-rekam.
Gila, ya masyarakat kita seperti itu memang gitu. Jadi unik sih gitu. Saya nggak bisa ngomong itu jelek ya, karena ya itu kembali ke masing-masing. Yang penting kita bisa tanggung jawab ya dengan apa yang kita lakukan gitu. Tapi menurut saya juga jangan diumbar-umbar juga kalau kita ngelanggar PSBB gitu.
Nah, gitu. Melihat kondisi tersebut, tadi kan Mas Mandi sendiri salah satu strateginya melihat ceruk, ada gap nih ya antara produsen sama konsumen. Konsumen emang turun 30%, dalam artian berarti masih ada 70% lagi nih. Nah, produsennya turun sampai 60%, berarti ada gap sekitar 30% yang ceruk pasar di situ yang bisa diisi. Melihat kondisi tersebut, apakah itu menjadi salah satu strategi dan adaptasi baru untuk perusahaan Mas Fandi sendiri di bidang peternakan ke depannya?
Kita tidak bisa menggantungkan satu momentum sebagai acuan untuk selanjutnya gitu kan. Karena landscape-nya berubahnya cepat sekali gitu. Kami aja yang hari ini tahu bahwa informasinya indukan ayam boiler itu impornya sedang terkendala, terus banyaknya indukan yang di akhir dini karena kondisi kemarin gitu. Harusnya hari ini harga masih bagus gitu. Tapi nyatanya hari ini sudah turun harga gitu. Nah, itu sih. Jadi saya nggak bisa bilang keberhasilan memanfaatkan momentum sebelumnya akan kita gunakan ke yang selanjutnya gitu. Jadi memang aktual kita. Kita bahkan besok mau melakukan apa ya nunggu besok pagi gitu. Kandang mana yang akan kita panen, ukuran berapa kita akan panen ayam gitu kan, di jumlah berapa ekor gitu. Karena hari ini yang running kita kurang lebih 200 ribu populasi yang sekarang ada ya. Gitu, karena total kami kan 300 ribuan ekor. Gitu. Nah, sekarang yang sedang dalam masa budidaya 200 ribu. Termasuk akan ada beberapa varian ukuran ya, ukuran berat ayam gitu. Dari total ayam segitu itu di ukuran berapa yang akan kita panen. Kita akan mengambil yang harga berapa dulu nih hari ini atau besok lah ya gitu. Itu kayak gitu, jadi agak repot gitu.
Nah, berarti kalau kayak gitu perencanaannya nggak bisa dari jauh-jauh hari. Kadang dari jauh-jauh hari pun saat mepet-mepet itu ada variabel yang nggak terduga dan merubah keputusan.
Iya, kurang lebihnya seperti itu memang gitu. Jadi ini kita nggak bisa ngomong siapa yang sekarang paling jago di industri apapun saya rasa gitu kan, karena perubahannya dengan kondisi ini aduh susah lah ngomong, jangankan ngomong bulan depan gitu kan, apalagi outlook semester kedua 2020 gitu kan, besok aja susah kita baca gitu loh maksudnya. Iya, bahwa kita punya perencanaan ya, tapi bahwa kita tetap bersiap dengan perubahan ke depan dalam jangka waktu yang sangat dekat juga harus gitu.
Berarti sebenarnya kalau sektor agro kompleks itu sendiri, bahkan data tren sebelumnya di periode yang sama di tahun sebelumnya itu pun kadang-kadang nggak bisa menjadi acuan yang
seringkali seperti itu gitu. Kita nggak bisa ngomong aku jago data, nggak punya data sekian banyak gitu kan, nggak apa-apa kalau ngomong data kan kita sama-sama tahu otak kita soal data gitu kan. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa data yang kita miliki historik ya, yang sifatnya historis itu akan kita pakai tahun depan gitu. Ya hanya referensi kecil saja itu gitu ternyata. Itu sih, jadi bulan ini di tahun yang lalu juga jelas tidak sama seperti tahun ini. Gitu. Bahkan di 2019 di bulan yang sama juga data harga, data produksi itu juga berbeda dengan yang di 2018. Jauh berbeda. Gitu.
Nah, padahal kalau melihat kondisi seperti itu kan banyak ketidakpastian nih di sektor agro kompleks. Tapi melihat sekarang-sekarang ini ya, subjektif saya, banyak orang-orang juga mulai nyoba-nyoba nih untuk terjun di bidang agro kompleks, entah itu peternakan, pengemukan broiler, atau di bidang pertanian itu sendiri gitu. Padahal kan gimana ya? Itu nggak bisa memastikan sesuatu karena ngelihat momentum aja. Mungkin di masa pandemi ini yang bertahan itu ya sektor agro komplek. Itu sekarang banyak yang nyoba-nyoba nih.
Iya. Tapi itu juga kita mencermati lah. Kawan-kawan kita yang mencoba untuk masuk ke sektor agro komplek, apakah hanya sebatas hobi gitu kan? Atau sebatas mengisi waktu luang gitu, atau ikut nih katakanlah ada tren sosial baru untuk bertanam gitu, urban farming gitu. Ya, itu kita juga harus cermati. Tapi kalau untuk usaha saya rasa masih sulit ya. Walaupun sektor pangan itu masih dianggap sangat potensial, tapi kita susah ngomong harga, kita susah ngomong market gitu. Nyatanya seperti saya ngomong gini karena kebetulan saya juga terjun di situ ya, ya. Saya menjalani aktivitas keseharian di sektor itu gitu. Bahkan yang unik gini, bulan April saat harga ayam jatuh, rupiah jatuh gitu kan, dolarnya lompat ke 16 ribu lebih. Nah, untuk produksi ayam boiler ini sangat bergantung sama pakan. Feed pabrikan gitu, pakan pabrikan. 100% ayam-ayam kami pakai pakan pabrikan. Nah, ketika dolar menguat, harga pakan naik kemudian. Karena mayoritas jagung untuk pakan itu masih impor.
Iya. Gitu. Itu sangat bergantung sama
impor.
Nilai dolar ya.
Nilai dolar, jelas itu. Sehingga apa? Harga pakan naik saat itu. Bayangkan ketika harga ayam terpuruk, murah, harga pakannya naik gitu. Oh, itu berat sekali tentunya. Nah, satu itu. Yang kedua, di waktu yang sama, produksi jagung dalam negeri harganya anjlok coba.
Turun
signifikan gitu. Dan ini tidak terserap oleh feed mill atau pabrik pakan gitu. Coba bayangkan. Itu tidak terserap gitu. Nah, apa ya istilahnya ya? Ini kemudian menjadi pertanyaan. Saya nggak tahu teman-teman kalau ada yang punya jawaban mungkin bisa di-share juga ya, atau di kolomnya Mari Bertanam kan gitu, bolehlah gitu di DM, silahkan gitu. Tapi faktanya kemudian itu gitu. Dan teman-teman juga tahu kemudian tidak berselang lama harga sayur-sayuran juga anjlok. Iya kan? Ya mungkin akan ada pihak yang beralasan bahwa ini impact dari PSBB sehingga distribusinya nggak jalan. Dan saya sampaikan bahwa untuk bahan pangan distribusi tetap harus jalan gitu. Dan tetap berjalan karena lokasi pabrik kami dari farm itu cukup jauh gitu. Beda provinsi ya. Feed mill ada di Banten, kami ada di Jawa Barat. Nah, itu kami tetap jalan. Tiap hari mobil pakan itu jalan gitu. Lalu pertanyaannya ini kenapa gitu kan? Nah, sehingga saya kalau ngomong, ya memang beberapa artikel bilang sektor pangan salah satu yang bertahan. Iya bertahan gitu, karena kita semua butuh makan. Tapi apakah menguntungkan ini beda ceritanya gitu. Kalau soal menguntungkan atau tidak, ini berbeda dengan bertahan atau tidak gitu. Gitu. Tapi kalau teman-teman mulai masuk ke pertanian sebagai hobi itu sangat menyenangkan sekali, terutama bagi saya ya gitu. Saya sangat senang bercocok tanam gitu, tapi kadang juga pusing juga kalau tanaman sakit gitu kan, kerdil gitu. Udah disiapin medianya segala macam, nggak tumbuh gitu ya, bikin stres juga kadang gitu ya. Ya seperti itu dinamikanya.
Ya kalau melihat secara hobi sih pain-pain aja gitu. Tapi ya perlu teman-teman ketahui meskipun secara hobi, ya ada nih cerita menarik. Ada teman saya yang nanam, itu saat nanam ternyata tanamannya etiolasi. Tanamannya etiolasi dalam artian pertumbuhannya tuh nggak wajar lah, nggak bagus. Nah itu sampai nangis-nangis kayak gitu. Ternyata bagi saya yang nanam-nanam itu adalah proses refresh, tapi tidak bagi orang lain. Kadang-kadang nanam meskipun secara hobi, itu bikin pusing sendiri melihat kondisi-kondisi yang nggak terduga. Mungkin bagi teman-teman yang baru mulai nanam, ya itu hal yang baru ya. Jadi apa yang ditanam itu nggak sesuai sama ekspektasi. Tapi bagi sebagian teman yang lainnya yang sudah lama memang aktivitasnya di pertanian, yang melihat itu sebagai hal yang wajar. Karena nggak mesti yang kita tanam itu juga yang bakalan bisa kita panen. Kadang-kadang ada aja masalahnya di proses pertumbuhannya. Entah itu kekurangan nutrisi, entah itu kena hama, ada juga yang diacak-acak sama burung tanamannya, sama kucing, ya itulah. Jadi banyak sekali hal-hal yang nggak terduga. Tapi kalau saya sih masih menikmati hal tersebut ya. Padahal ya capek juga, harus nyiram, harus ganti media tanam, pindah tanam.
Tapi justru nyiram itu kayak nyegerin gitu. Ini pulang kerja gitu kan, nyampe rumah nyiram-nyiram gitu kan, enak juga, ngelepas penat gitu.
Yang disiram tanaman yang adem kita otak, sendiri gitu kan.
tapi itu hal yang menyenangkan gitu, bahwa nggak semuanya berhasil tumbuh dengan baik sampai panen, ya bagian gitu loh. Maksud saya juga seperti itu. Pasti ada persentase kegagalan yang saya bilang. Kemudian kami juga bulan-bulan ini challenge-nya luar biasa. Selain soal harga, tantangannya adalah penyakit, virus, seperti itu di farms ya. Jadi kemarin juga ada salah satu farm kami yang kapasitasnya untung nggak terlalu gede ya, 4.000 ekor, kami hanya panen nggak sampai 60% lah gitu, hanya 50 sekian persen. Artinya kematiannya lebih dari 40% karena virus gitu. Ya ini challenge yang luar biasa. Kalau dipikir tanpa evaluasi yang ada dasarnya ya pusing juga gitu loh. gitu. Jadi setiap aktivitas pasti ada dinamika dan tantangannya gitu. Tinggal kita menyikapi seperti apa. Makanya pikir saya ya udah kemarin gagal gitu, nggak berhasil, harga lagi murah, ya kita harus laluin sih gitu. Jadi apa istilahnya, nggak bikin itu ya bawa kepikiran, wajar lah, kita manusiawi gitu kan, kita nggak boleh naif sama itu gitu. Tapi itu menghambat proses perkembangan diri kita, jangan gitu maksud saya. Jadi apalagi teman-teman yang memiliki di tempat tinggalnya memiliki tempat lah gitu kan, bisa buat sambil nanam, nggak tahu tanaman hias ataupun tanaman pangan ya. Dalam hal ini nggak tahu cabai, nggak tahu tomat, itu lumayan sekali gitu, kayak di belakang nanam cabai gitu kan, lumayan lah ya, walaupun belum optimal lah kita ininya gitu, karena ya kita harus menyesuaikan gitu, menikmati prosesnya gitu, itu gitu.
Apalagi ngeliat daun mint itu udah,
oh iya iya,
tumbuh ya daun mint, rosemary, wah teh itu adem banget.
Benar-benar makasih, itu daun mint kan dari kamu itu gitu. Saya kira juga nggak bakal tumbuh itu, ternyata alhamdulillah selebat itu gitu. Rosemary-nya juga gitu, bisa dipakai buat pas lagi bakar apa gitu kan. Itu lumayan sih maksudnya, jadi ya kita menikmati satu dari sisi ini ya, buat penyegaran lah maksudnya, sisi rekreasinya lah ya gitu. Yang kedua ya hasilnya memang gitu. Kita pakai kalau pagi gitu, ambil 2-3 lembar daun mint gitu, cemplungin ke teh gitu kan, udah segar itu Ki, bener-bener. Makasih itu Ki, daun mint sama rosemary-nya itu Ki.
Sama-sama. Ya teman-teman, kalau mau daun mint juga boleh kok, tinggal DM aja. Kalau daerahnya masih bisa dijangkau, saya kirim gratis, for free kalau daun mint. Karena ya itu tinggal stek aja, relatif lebih mudah untuk perawatan dan penanamannya.
Iya, tapi dari 9 yang kamu kasih cuma satu yang tumbuh, walaupun bisa selebat itu ya.
Dari 9 tumbuh satu. Tapi yang satu itu dipecah lagi bisa jadi 9 lagi juga jadi itu. Maksudnya lebih banyak.
Alhamdulillah.
Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Untuk teman, mungkin Mas Fadi ini punya saran atau masukan bagi yang baru terjun ataupun ingin terjun di bidang agrokompleks gitu. Hal-hal apa aja yang harus diwaspadain sih di era yang sekarang nih?
Mungkin di semua sektor ya teman-teman. Jadi ya memang potensi ada di manapun gitu, tapi tantangan juga ada di manapun juga gitu loh. Jadi semuanya pasti nggak akan berjalan semulus yang kita bayangkan gitu, bahwa kita tahu ini tahu itu benar. Saya sempat baca sebuah artikel bilang gini teman-teman, kadang kita juga terlalu confident bahwa kita punya pengetahuan yang cukup gitu, cukup baik pengetahuan kita gitu. Dan kita menganggap bahwa pengetahuan itu adalah kekuatan kita gitu, sehingga kita bisa kendalikan, kita beranggapan bahwa kita mampu mengendalikan segala hal dari apa yang kita tahu gitu. Tapi ternyata hasilnya adalah pengetahuan yang kita miliki itu hanya potensi kekuatan Ki. Jadi gitu. Sehingga apa yang harus kita perdalam adalah kita harus tahu detail memang gitu. Jadi harus tahu detail ketika menghadapi situasi tertentu, detail-detail aktivitas tertentu ya kita harus pernah mengalami dulu gitu. Seringkali kita gagal juga gitu. Nah maksud saya apa, kita lebih bersiap untuk itu. Kalau mau belajar, belajar yang lebih utuh gitu. Mau nyoba itu sangat baik, tapi jangan terlalu stres kalau gagal atau ada yang salah gitu. Kita sadari bahwa pasti ada yang selalu kurang ya, kita akan perbaiki, nggak berhenti di situ gitu. Jadi nggak menyalahkan keadaan, nggak playing victim juga, bahwa sekalipun kita yang sebagai korban ya gitu. Gitu. Kadang kan di namanya setiap transaksi kan pasti ada yang merasa dirugikan kan gitu loh. Nah itu ya itu proses, karena mungkin ada beberapa aspek negosiasi atau aspek transaksi yang kita nggak paham awalnya gitu. Tapi dengan itu kita tahu ya, kita harus coba lagi. Kalau kita berhenti ketika gagal ya, ya mungkin selesai gitu. Ininya salah, gagal, itu tetap harus diterima gitu. Kalau suntuk banget ya tetap keluarlah gitu, jalan kemana gitu kan, itu penting. Jadi jangan berhenti lah gitu. Jadi nggak cuma di pertanian, di banyak sektor pasti teman-teman juga melihat potensi yang luar biasa. Tapi saya juga percaya bahwa setiap potensi tantangannya masing-masing dalam segala bentuk dan tingkat kesulitan ya gitu untuk menyelesaikannya gitu. Nah kita lebih siap dengan itu. Itu yang paling penting gitu. Jadi kalau kita beranggapan, karena nanti gini, begitu over ekspektasi, wah nanti bakal gini, cuan sekian gitu, aku bisa ini, bisa dapat ini gitu. Aku karena aku tahu ini gitu kan. Ternyata begitu dijalankan, jangankan menuju hasil gitu, masih prosesnya aja udah ada aja gitu. Mau mulai aja ada aja gitu. Nah itu keseruan sih sebenarnya teman-teman gitu. Ya walaupun saya juga kadang stres ngatupin itu.
Iya seru sih. Tapi kalau udah berkaitan sama modal atau capital yang besar, mungkin bisa jadi keseruannya itu berubah jadi sesuatu yang mencekam kayaknya.
Ya keringat dingin kadang lah ya. Cuma ya. Ya inilah maksudnya. Kita harus memang benar untuk memetakan resikonya gitu. Kita siap di level resiko yang mana, di bagian resiko seperti apa gitu. Sehingga nggak terlalu stres gitu sih teman-teman. Ya. Dan kalau bisa cari teman ya gitu. Cari teman-teman tandem gitu. Atau kalau teman-teman baru start ya carilah co-foundernya yang sejalan gitu. Jadi nggak stres sendiri karena capek juga bisnis jalanin sendiri, nggak segampang yang kita pikir gitu loh maksudnya. Menurut saya ya kalau teman-teman punya kapasitas yang lebih baik kan, mungkin nggak ada masalah juga sih.
Oke, jadi ini juga sesuatu hal yang baru sih buat saya, jadi insight yang baru. Ternyata ya tahu aja nggak cukup, tapi kita harus tahu detail. Tapi kan detailnya ini dapat dari mana, you must do it gitu kan ya mas ya.
Iya, kita harus lakukan kan baru tahu gitu. Tahu. Bukan dari cerita ini atau dari baca ini atau lihat ini, itu belum cukup sih menurut saya. Gitu.
Ya kalau kata mengutip lagu di Lati, lagunya Word Genius itu, everything kan has changed gitu. Segala sesuatu itu berubah, apalagi di bidang agro kompleks yang banyak sekali variabel dan faktor itu yang berubah-ubah. Mungkin itu aja podcast kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf obrolan kita mungkin rada ngelantur. Ya mudah-mudahan sih tetap ya kita punya ya terselip harapan apa yang bisa kita sampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun nggak ada manfaat ya udah nggak apa-apa lah.
Tapi prinsipnya gini teman-teman. Semua pasti punya tantangan, semua juga punya potensi gitu. Tinggal teman-teman komit mana yang mau dipilih itu. Tapi jangan kabur. Gitu. Nah, kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal itu belum akhir gitu loh. Gitu.
Betul.
Jadi tetap ini gitu. Cari teman lah, cari partner ngobrol ya. Ki kan juga enak diajak ngobrol. Artinya hari ini kita sharingnya walaupun juga todongan dadakan juga ini tadi ya. Ki main ke rumah gitu. Ya bikin gitu ya. Ya ayo gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa kita berbagi, yang terus teman-teman juga bisa ada self control lah paling enggak gitu Ki. Jadi mengontrol diri kita, oh ya maju gitu, oh ya tahan pelan gitu, oh ya lari cepet gitu. Itu sih
ya perjuangkan apa yang perlu teman-teman perjuangkan lagi Ki, itu ya. Sekian, terima kasih teman-teman pendengar Ruang Tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.